Areena. Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen ydinasesopimus päättyi eilen ja Kremlin mukaan se tarkoittaa askelta huonompaan suuntaan. Nämä maat hallitsevat yli 80% maailman ydinaseista ja Kiina ei halunnut mukaan neuvotteluihin asiasta. Miten tätä tilannetta kommentoivat suomalaisasiantuntijat? Puhutaan myös pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta. Siitä kuulet kohta. Vanhusten hoiva on puhuttanut paljon viime aikoina. Tänään lähestymme sitä hieman myönteisemmästä vinkkelistä. Miten ikääntyvän ihmisen aktiivisuus, esimerkiksi liikkuminen, voi parantaa hyvää elämää hoivakodissa ja kotona jopa vuosikausia? Ykkösaamussa myös tänään virallisesti alkavista olympialaisista ja Turun tuomiokirkosta. Lähetyksen toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta ja hyvää saamelaisten kansallispäivää. Mihin on maailma menossa ydinaseiden suhteen? Siitä puhutaan siis seuraavaksi ykkösaamusta. Hyvää huomenta ja tervetuloa strategian professori Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa myös tutkija Jyri Lavikainen Ulkopoliittisesta instituutista.
Huomenta.
EU-ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaija Kallas arvioi Helsingin Sanomille, että Euroopan omista ydinpelotteista on nyt aloitettava keskustelu. Mitä mieltä te olette tästä tavoitteesta? Aloittaako Jyri?
No, tämä Kallaksen kommentti on aika epämääräinen siinä mielessä, että tietysti keskustelu aloituksestaan tässä nyt olisi kysymys, mutta mitä hän tarkoittaa eurooppalaisella? Se on epäselvää, kenen ydinaseita ne olisi. Miten tämä kaikki järjestettäisiin, niin se tekee tästä niin kuin asiasta erittäin vaikean. Ydinasepelotteessa ei ole kysymys mistään normaalista puolustussuunnittelusta, jota sitäkään ei esimerkiksi Euroopan unionissa tehdä, jolloin siinä jouduttaisiin ratkaistamaan niin kuin hyvin monia kysymyksiä, kun puhutaan, minkä koko luokan turvallisuuskysymyksestä on. Tämä asia nousi esille silloin Donald Trumpin edelliselläkin presidenttikaudella samasta syystä, joka on se, että Yhdysvallat on Trumpin aikana epäluotettava liittolainen. Mutta silloinkin lopulta päädyttiin, että ei tässä ole niinku etenemisen edellytyksiä, ja ellei näihin tärkeisiin kysymyksiin saada selkoa, niin varmaan sama kohtalo tälläkin kertaa.
Tommi Koivula, mitä arvioit tätä tilannetta?
No joo, kyllä tämä Kallaksen avaus varmasti ilmentää just tällaista niinku Yhdysvaltojen liittolaisten kasvanutta epävarmuutta tavallaan siitä, että minkä verran amerikkalaisten ydinpelotteeseen, laajennettu ydinpelotteeseen voi luottaa jatkossa. Ei Yhdysvallat tästä ole mitään linjannut, mutta Trumpin yleisiä ulostuloja voi ehkä tulkita sillä tavalla, että epävarmuus on niin kuin kasvamaan päin. Ei ainoastaan Euroopassa, vaan myöskin Yhdysvaltojen aasialaisten liittolaisten kannalta. Mm. Mutta ihan niin kuin Jyri sanoi, niin tämä on monen mutkan takana käytännössä. Voidaan alkaa keskustella, ja varmaan tämmöinen keskustelu on ollut meneilläänkin jo jonkun aikaa Euroopassa, mutta jotta päästäisiin tavallaan tämmöisen eurooppalaisen ydinpelotteeseen, niin monien asioiden pitäisi tapahtua. Pitäisi pohtia sitä, että mikä olisi tämmöinen uskottava eurooppalainen ydinpelote. Tällä hetkellä esimerkiksi Venäjällä on hyvinkin yli 10-kertainen määrä erilaisia ydinaseita verrattuna näihin eurooppalaisiin ydinasevaltoihin, Iso-Britanniaan ja Ranskaan. Onko tämä riittävä tavallaan tämä voimasuhde? Pitäisikö saada enemmän ydinaseita? Jos niitä hankittaisiin enemmän, niin miten niitä hankittaisiin, miten ylipäätään päätöksenteko ja tällainen niin kuin toteuttaminen sitten tällaisessa eurooppalaisessa pelotteessa järjestettäisiin. Olisiko se näiden kahden eurooppalaisen ydinasevallan ikään kuin alla vai jotenkin laajemmin eurooppalaista jakautunut, tämä on auki. Samoin ehkä se, että kun eurooppalaiset maat usein mielellään esiintyy tällaisena niin kuin kansainvälisen järjestyksen ikään kuin esitaistelijoina ja puolustajina ja tämmöisen sääntöpohjaisen maailman kannattajina, niin ehkä halutaan välttää sellaista signaalia, että nyt ruvetaan nopeasti ottamaan etäisyyttä vaikka ydinsulkusopimukseen ja moniin muihin niin kuin järjestelyihin, joihin monet eurooppalaiset maat ovat sitoutuneet. Ei haluta ehkä niin kuin näyttää siltä, että nyt löydetään ikään kuin arvaamattomasti varustautumaan. Mm.
Niin me ollaan tämmöinen sääntöpohjainen Eurooppa. Jyri Lavikainen, miten paljon se horjuttaisi sitä ajatusta siitä, että me ei ollakaan enää semmoinen kumppani?
No, se riippuisi ihan siitä, että miten se asia tehtäisiin. Että tätä niin kuin ydinasevarusteluhan rajoittaa ydinsulkusopimus, joka siis kieltää ydinaseiden kehittämisen kaikilta niiltä valtiolta, jotka sen on allekirjoittanut. Eli lähes jokainen maailman valtio on siinä mukana. Tietysti voihan sopimuksista irtautua, jos lähdettäisiin sille tielle, mutta tällaisessa niin kuin eurooppalaisessa pelotteessa, jos sitä lähtisi rakentamaan Iso-Britannian ja Ranskan ydinaseiden varaan, niin silloinhan mitään sopimusta ei siinä mielessä niin kuin rikottaisi tai irtauduttaisi, koska näillä on laillinen oikeus näihin ydinaseisiin sen sopimuksen puitteissa. Mutta tässä on ehkä, siinä on ehkä enemmän kysymys sitten siitä, että minkälaista viestiä lähetettäisiin, jos alattaisiin niin kuin varustautumaan.
No Euroopassa tosiaan Ranskalla ja Britannialla on ydinaseita, mutta molemmissa maissa valta voi jo seuraavissa vaaleissa kääntyä sellaiselle taholle, joka on populistipuolueita, jotka myötäilee Venäjää. Niin pitäisikö tässä kohtaa miettiä tätä uhkaa ja vaikka ajaa tätä omaa ydinpelotetta esimerkiksi Pohjoismaihin, johon me pystyttäisiin ikään kuin itse tarttumaan tarpeen tullen?
No joo, toi on mielenkiintoinen kysymys ja näinhän se on, että suurtikin eurooppalaisten maiden ikään kuin tämmöiseen poliittiseen suuntaukseen liittyy epävarmuuksia tänä päivänä. Ja tätä kautta on ihan ymmärrettävää, että vaikka Pohjoismaissakin keskustellaan nykyään jonkun verran tästä omasta niin kuin pohjoismaisesta ydinasepelotteesta. Siihen on varmasti periaatteessa kykyä Pohjoismailla tällaiseen rakentamiseen. Mutta samaan aikaan niin aika monia ongelmia kyllä on nurkan takana nähtävissä. Ihan pari jos nostaa esille, niin millainen, mitä tämä tulkitaisi niin kuin muissa NATO-maissa? Olisiko tämä jotenkin tarkoitettu vaan niin kuin Pohjoismaiden oman alueen puolustamiseen? Tämä voisi olla vähän semmoinen niin kuin ongelmallinen signaali niin kuin meidän liittolaisille Euroopassa. Toisaalta tietysti niin kuin nämä massiiviset kustannukset ja tämmöinen strategisen kulttuurin tai ajattelutavan niin kuin iso muutos, mikä tässä tulisi niin kuin mukana tällaisessa projektissa, niin on todella niin kuin kauaskantuneen ja merkittävä käänne. Ydinaseita ei hankita kevyyn perustein, eikä ne muuttaa kyllä niitä niin kuin maita, jotka sellaiseen hankkeeseen ikään kuin ryhtyvät. Ja edelleen tässäkin on tämä äsken puhuttu niin kuin tavallaan signaalivaikutus sitten. Ydinsulkusopimuksen uskollisena niin kuin maina, niin Pohjoismaat, haluaako ne näyttää nyt esimerkkejä siitä, että miten otetaan ikään kuin etäisyyttä tällaiseen asevalvontasopimukseen. Monia ongelmia.
Epäilemättä. Siis nyt puhutaan valtavasti Suomessa ja muuallakin Euroopassa siitä, mikä tuli jo tässä mainituksi, että meidän pitäisi karsia niitä riippuvuuksia Yhdysvalloista. Ja se tässä ilmeisesti hyvin vahvasti on taustalla, niin voidaanko me luottaa ja kuinka pitkälle voidaan luottaa, että me ollaan Naton jäseninä tämän Yhdysvaltain ydinasesateenvarjon alla hyvässä turvassa? Jyri.
No tämä ydinasepelote on oikeastaan se yksittäinen riippuvuus, josta on kaikista vaikein irtautua siinä mielessä, kun ottaa huomioon, että minkälainen se sotilaallinen suorituskyky on, joka Yhdysvalloilla. Sitä ei eurooppalaiset valtiot sellaisena pysty korvaamaan edes keskipitkällä aikajänteellä. Mutta se, jos lähtee siitä, että mikä se ydinasesuoja käytännössä on, se ei tarkoita sitä, että Yhdysvallat on valmis esimerkiksi, tai Yhdysvaltojen pelote ei perustu siihen, että se on valmis käyttämään jossain niin kuin ennalta määrätyssä tilanteessa ydinasetta liittolaisten suojaksi, vaan se tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat on valmis uhkaamaan hyökkääjää sellaisella sodalla, joka voi johtaa siihen, että ydinaseita voidaan käyttää. Ja Yhdysvalloilla on sekä suorituskyvyt, sekä tavanomainen että ydinasesuorituskyky, että sotasuunnitelmat ja doktriinit, joilla näin voi tehdä. Ja silloin, jos lähtee hankkimaan pelkästään ydinasetta, niin silloin ei ole itse asiassa korvannut tätä. Ja meidän täytyy muistaa, että silloin kun puhutaan ydinaseen jonkun toisen maan suojelemisesta tällaisessa niin kuin potentiaalisessa ydinasekonfliktissa, niin silloin se suojeleva valtio ottaa riskin siitä, että jos se käyttää ydinaseita, niin tulee samanlainen vastaisku. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me ollaan valtioihin pirstoutunut maanosa, niin yhden valtion pitäisi kantaa se riski toisen valtion puolesta. Ja se tekee siitä hyvin, hyvin vaikean kysymyksen, miten tällainen niin kuin liittolaisuuden voidaan uskottavasti luoda. Se tekee tästä eurooppalaisesta tai ranskalaisesta tai brittiläisestä vaihtoehdosta niin vaikean, koska heillä ei ole tätä koko suorituskykyä jatkumaa, mitä Yhdysvalloilla on.
Tommi Koivula, sinulla oli tähän vielä kommentti.
Niin, kovasti tämä tosiaan askarruttaa tämä kysymys amerikkalaisten sitoutumisesta ja tästä heidän laajennetusta ydinpelotteestaan Euroopan suuntaan. Trumpin hallinto ei ole tästä suoraan mitään sanonut, on vaan vähän niin kuin epäsuorasti päätelty, että se ei ehkä olisi niin innokas enää kuin ehkä aikaisemmat Yhdysvaltain hallinnot. Ehkä niin kuin tuorein tavallaan signaali, josta nyt jotakin voidaan yrittää tulkita, on tämä heidän pari viikkoa sitten julkaisema kansallinen puolustusstrategia, jossa todetaan suurin piirtein näin, että kriisitilanteessa Yhdysvallat valmistautuu antamaan liittolaismaille niin kuin tällaista kriittistä, mutta rajoitettua tukea. Mutta tätä ei oikein avata, että no mitä tämä tarkoittaa? Mitä on se kriittinen? Missä määrin se on rajoitettu? Voisiko tämä liittyä ydinaseisiin? Voisiko tämä olla jotakin muuta? Edelleen konkreettia kaivataan tässä asiassa.
Otetaan nyt tähän puhetta Iranin ja Yhdysvaltojen tänään alkavista ydinneuvotteluista Omanissa. Nyt otetaan siis selvää, minkälaisista lähtökohdista näihin neuvotteluihin lähdetään. Tervetuloa Ykkösaamun lähetykseen Tukholman rauhantutkimusinstituutin SIPRin vanhempi tutkija Tytti Erästö.
Kiitos.
Presidentti Trump on määrännyt sotalaivoja Lähi-Itään ja uhkaa Irania iskulla, mikäli se ei uutta ydinohjelmaa rajoittavaa sopimusta Yhdysvaltojen kanssa tee, ja Iran puolestaan on vannonut kostavansa mahdolliset iskut. Tytti Erästö, minkälaisista lähtökohdista näihin neuvotteluihin nyt lähdetään tänään, ja mitä tavoitteita näet, että näillä mailla on?
No, aika huonoista lähtökohdista, kun tässä ei olisi yhteisymmärrystä siitä, että mistä neuvotellaan. Että jos tässä olisikin kyse vaan ydinaseiden kehittämisen estämisestä, niin sitten olisi mahdollista löytää kompromissiratkaisu, niin kuin on löydetty aikaisemmin esimerkiksi silloin Obaman aikana 2015. Silloin Iran suostui rajoittamaan uraanirikastusta, mutta sitten siis jatko sitä, mutta suostui rajoittamaan sitä ja sallimaan tarkastukset niin, että tiedettiin, että se ei ole sotilaallisiin tarkoituksiin se ohjelma. Ongelmana on se, että Trump lähti tästä sopimuksesta ja se ei voi neuvotella mitään sopimusta, mikä mitenkään muistuttaisi tätä Obaman neuvottelevaa sopimusta. Ja se, että se kompromissiratkaisu väistämättä muistuttaisi tätä sopimusta. Eli tämä Trumpin linja on ollut se, mikä Obamalla oli ennen näitä neuvotteluita ja Bushin hallinnolla oli aikaisemmin, että Iran ei saa rikastaa yhtään uraania, ja se ei koskaan johtanut mihinkään. Se johti vaan tämän kiistan eskaloitumiseen, ja tämä on nyt ollut nähtävissä, ja sitten tietysti Yhdysvallat myös hyökkäsi Iranin, että se kesken viime neuvotteluita, että normaalitilanteessa niin kuin periaatteessa tässä ei ole mitään neuvoteltavaa, mutta tietysti Iran yrittää nyt kaikkeensa estääkseen uudet iskut, mutta tosiaan, ja sitten yksi ongelma vielä, että Yhdysvallat ne ei ole keskittynyt vaan tähän uraanirikastukseen, vaan nyt niillä on vaatimuksena vielä se, että Iran suostuisi rajoittamaan sen ohjuksia jotenkin, kun taas Iran näkee ohjukset keskeisenä sen puolustuskyvylle, että tosi vaikea nähdä, että miten näistä lähtökohdista saadaan mitään neuvottelutuloksia aikaan.
Noiden viimevuotisten neuvottelujen jälkeen Trump määräsi kesällä iskun tätä Iranin ydinohjelmaa vastaan, ja hänen mukaansa se tuhoutui täysin. Tytti Erästö, mikä sinun käsityksesi on, kuinka onnistunut tämä isku oli, ja tuhottiinko sillä ne kaikki, mihin pyrittiin?
Meihän amerikkalaisten tiedustelupalvelujenkin mukaan ja kansainvälisen atomienergiajärjestön mukaan niin nämä iskut, vaikka ne oli tuhoisia, niin ne ei tuhonnut sitä koko ohjelmaa. Että ne tuhot oli lähinnä näissä maanpäällisissä laitoksissa, ja siellä ei niin kuin tiedetä, että mitä siellä maan alla on tapahtunut. Iranhan oli siirtänyt näiden iskujen pelossa jo ajat sitten nämä uraanin rikastuslaitoksensa maan alle. Niin se oli tosissaan katastrofaalinen tämä sota siinä mielessä, että ennen sitä tiedettiin tarkkaan, että kuinka paljon, mitä Iran tekee ja kuinka paljon sitä, sillä on rikastettua uraania. Ja nyt tämän sodan seurauksena nämä rikastetun uraanin varastot, niistä ei tiedetä mitään ja ei myös tiedetä, että missä määrin Iran on pystynyt tätä uraanin rikastuskapasiteettiaan palauttamaan, mutta se on kuitenkin ilmoittanut, että se aikoo edelleen rikastaa uraania sitten, kun se on, ainakin sitten, kun se on taas mahdollista. Mm. Että tässä just näkee sen, että kuinka ne kaikki varoitukset ennen tätä sotaa, vuosikausia varoiteltiin, että tästä, että jos tehdään tämmöiset iskut, sitä seuraa tämmöinen loputon väkivallan kierre, niin tässä se nyt nähdään, että Trump tosiaan ilmoitti silloin sodan jälkeen, että kaikki nämä koko Iranin ydinohjelma on tuhottu ja nyt se taas sitten uhkaa tuhota uudelleen Iranin ydinohjelman, että joo, ei tässä ole hirveästi järkeä.
Kiitoksia näistä arvioista, vanhempi tutkija Tytti Erästö Siipristä. Hyvää päivänjatkoa sinne Tukholmaan. Jatketaan täältä studiosta tuosta aiheesta. Eli tutkijalla oli ainakin sellainen käsitys, että kovin suuria odotuksia ei ole. Jatketaan täällä studiossa strategian professori Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta ja tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista. Mikä on teidän näkemyksenne? Tuleeko sopimusta ja jos niin minkälainen? Tommi.
Joo, kyllä Tytti nosti esille varmasti monia ihan painavia huomioita tässä, että Iranin kannalta pelissä on aika paljon. Silloin kun valtio lähtee rikastamaan uraania ja ikään kuin tälle tielle, jonka päässä voi häämöttää oma ydinase. Iran on sinänsä kyllä kieltää tämmöisen ohjelman olemassaolo, mutta muun maailma on tulkinut tätä tällä tavalla. Niin yleensä tämmöistä päätöstä ei tehdä kevyin perustein, vaan sillä pyritään paikkaamaan jotenkin hyvin perustavanlaatuista niin kuin turvallisuusvajetta tai turvallisuushuolta. Ja tätä kautta niin Iranin ei ole kovinkaan helppo kyllä ikään kuin vaihtaa pois niin kuin tällaista hanketta tai luopua siitä.
Niin ja siis kun Yhdysvallat on hyökännyt sinne Iraniin, niin eikö tämä tietyllä tavalla Jyri Lavikainen perustele sen, että se kokee olonsa uhatuksi?
On kerran kuullut, että eräs taisi olla intialainen kenraali totesi, että jos joudut sotilaalliseen selkkaukseen Yhdysvaltojen kanssa, niin hanki itsellesi ydinase tai jos olet vaarassa joutua sellaiseen. Mutta tässä tapauksessa se, niin kun, mitä punninta Iran joutuu tekemään, on se, että miten tämä niin, diktatuuri siellä pystyy säilyttämään valtansa ja mikä uhkaa kaikista eniten sen vallan säilymistä. Et Iran tälle ydinasetielle lähtiessään teki virheen, koska se ilmeisesti oletti, että sinne ei hyökättäisi tällaisella tavalla. Ja nyt on käynyt niin, että se heidän liittolaisverkostonsa Lähi-idässä on kärsinyt kriittistä vahinkoa ja se Iraniinkin on isketty. Ja maassa on ollut vielä näitä mielenosoituksia, joissa on kuollut ilmeisesti tuhansia mielenosoittajia. Et se regiimi on nyt hyvin niin kuin hataralla pohjalla. Se on siellä vähän niin kuin se on sua siellä vetellä täällä tilanne, että jos he niin kuin käytännössä antautuvat tähän Yhdysvalloille ja välillisesti myös Israelin painostukselle, niin se regiimin kohtalo voi olla vaarassa, jos ne vaatimukset on sellaisia, jotka on niin kuin murentaa sen puolustuskykyä. Mutta sitten toisaalta, jos ne eivät suostu sopimaan ja sinne tulee lisää iskuja, niin se regiimi on silloinkin voi olla vaarassa tällaisessa tilanteessa. Et se on vaikea sanoa, että minkä he valitsee, mutta nämä on niitä asioita, joita he joutuvat punnitsemaan.
Tuossa keskustelun alussa mainittiin eurooppalainen ydinase, pohjoismainen ydinase, tämmöisiä uusia avauksia on nyt kuultu. Tommi Koivula, onko me nyt astuttu tämmöiseen uuden kilpavarustelun aikaan, jota elimme silloin kylmän sodan aikana?
No kyllähän tässä valitettavasti on viitteitä siitä, että tämmöinen monenkeskinen kansainvälinen turvallisuusjärjestelmä on jollakin tavalla rapautumassa. Ja samaan aikaan niin varmaankin suurvaltojen ikään kuin kilpailu on kiihtynyt myöskin maailmassa. Ja se, mitä me on käytännössä nähty tässä ydinasesektorilla on se, että monet asevalvontajärjestelmät ikään kuin rapautuvat ja menettävät merkitystään. Ja valtiot vaan niin kuin irtaantuvat niistä. Ja samaan aikaan, niin kuin Jyri tuossa aikaisemmin nosti esille, että kun Yhdysvallat ei enää välttämättä tarjoa samalla tavalla sitä omaa ydinturvaansa niin kuin liittolaisilleen, niin nämä Yhdysvaltain liittolaiset joutuu miettimään, että miten sitä nyt ratkaistaan tämä ongelma. Eli kyllä tässä entistä enemmän on ehkä niin kuin nähtävissä sitä, että valtiot niin kuin joutuvat miettimään sitä omaa pärjäämistä, niin miten me nyt ikään kuin, millä tempuilla me nyt taataan se oma niin kuin turvallisuutemme.
Kiitoksia teille näistä arvioista. Tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista ja strategian professori Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Kiitos.
Turun tuomiokirkko on avoinna yleisölle enää tämän viikonlopun ajan. Sen jälkeen se sulkeutuu 2,5 vuodeksi peruskorjauksen vuoksi. Mitä kirkossa korjataan ja miten vaikeaa ehkä Suomen tunnetuimman historiallisen rakennuksen korjaaminen oikein on? Siitä jatkaa Turun tuomiokirkosta toimittaja Minna Ruusvala.
Turun tuomiokirkon tunnelmaa voi aistia todella tämän viikonlopun ajan enää, koska sitten seuraavan kerran tänne yleisö pääsee sisälle adventtina vuonna 2028. Tämä peruskorjaus maksaa 24 miljoonaa ja tässä on kiinteistöjohtaja Kalle Luoma Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä. Miksi tämä kirkko tarvitsee korjausta?
Talotekniikka on uusittu viimeksi 50 vuotta sitten ja se on nyt uusimistarpeessa, eli LV- ja sähköasennukset on syytä uusia. Siitä tulee tämä ajoitus.
Me seisomme täällä pääalttarilla ja tässä tällaisessa ihanassa keltaisessa valossa näiden upeiden maalausten äärellä, mutta tässäkin on tällaista estettä päästä tuonne. Tässä tarvitaan muun muassa esteettömyysasioihin korjausta.
Kyllä, esteettömyys paranee huomattavasti remontin myötä ulkoalueella sekä kirkossa sisällä. 2 uutta hissiä tuovat mahdollisuuden kirkkomuseoon ja Ursulan kappelin ullakolle esteettömään pääsyyn. Ja myöskin sakastin yläkertaan pääsee uudella hissillä sekä juuri alttarille pääkuoriin pääsee, kun tänne tehdään loiva uusi luiska. Portaat jäävät molemmille puolille vielä olemaan, jotta myöskin portaita pitkin pääsee.
Mutta tästä sitten sulavasti pääsee pääalttarille, mutta tähän tulee myös tällainen siirrettävä alttari.
Kyllä, siirrettävä alttari voidaan tuoda tähän seurakuntakuorin keskelle ja sitten taas Mikael Agrikolan kappelissa säilyttää muina aikoina, kun sitä ei tässä tarvita.
Miten vaikea sitten todella tämä kirkon korjaaminen on? Tuleeko tänne näitä sähköjohtoja ja ilmastointiputkia tänne ihan näkyviin tai miten ne saadaan piiloon?
Asennuksissa hyödynnetään 100 vuotta sitten tehtyjä lattiakanaleita, jotka kulkevat täällä kirkkosalin lattian alla. Eli niitä avataan sen verran, jotta saadaan tekniikka, vanha tekniikka pois ja uusi tekniikka tilalle. Ja lämmityspuhaltimet, jotka ovat täällä kirkkosalin puolella, niin ne uusitaan, mutta ne tulevat samoille paikoille.
Tuossa takanasi on juuri Kaarina Maunon tyttären hauta. Täällä on näitä hautaholveja. Miten vaikea sitten näitä varmasti turvata, että ne pysyvät koskemattomina ja turvassa, etteivät rikkoonnu?
Osa sivukappeleista suljetaan kokonaan rakennustöiden ajaksi, joissa on, jos siellä on niin vähän töitä, että ei sinne juuri tarvitse mennä. Niissä kappeleissa, joissa tehdään enemmän töitä, niissä sitten suojataan esineistöä ja muuta siihen paikalleen ja iso osa esineistä kuljetetaan kirkosta pois töiden ajaksi.
Kävijät ovat olleet huolestuneita, muuttuuko tämä sali, niin kyllä tämä nyt aika samanlaisena säilyy.
Kyllä, se on tässä keskeinen tavoite, joka tulee museovirastolta ja kirkkohallitukselta, että tämä ikoninen näkymä, sen täytyy säilyä.
Kirkko on tiettävästi vuodelta 1300, myös pieniä arkeologisia tutkimuksia tehdään tämän remontin aikana.
Kyllä, Ursulan kappelin kellarissa, jossa domcafea laajennetaan ja myöskin hiukan piha-aluetta muokataan. Siellä tehdään arkeologisia kaivauksia ja sitten myöskin pohjoisen sisäänkäynnin tai ulkoalueen muokkaukset vaativat sen, että arkeologi on töitä valvomassa.
Eli vahvasti tätä on suunniteltu jo vuosien ajan ja kaikki menee varmaan aivan hienosti. Tuomiokirkossa käy vuosittain 300 000 ihmistä ja kuumimpana sesonkiana heinäkuussa jopa 1200 päivässä. Ja nyt viime viikkoinakin täällä on ollut 500 henkilöä päivässä, mutta nyt on siis viimeiset päivät saapua tänne ennen tätä suurta peruskorjausta, joka alkaa maanantaina. Silloin kirkon ovet ovat jo suljettuina yleisöltä.
Toimittaja Minna Ruusvallin haastateltavana oli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Kalle Luoma. Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on 8.32. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä olympialaisten tarjonnasta Ylellä. Tänään on nimittäin luvassa juhlalliset avajaiset Milanon Cortinan kisoissa. Ja miten on? Onko ikä sittenkin vain yksi numero? Miten voisimme edistää ikäihmisten hyvää ja kivaa vanhenemista? Varsinkin kotosalla, mutta miksei myös laitoksissa aktiivista elämää? Näistä
no,
aiheista.
Tästä lähtee.
Yhtään, jos on sellainen olo, että tästä lähtee, niin kannattaa ehdottomasti soittaa tänne Kansanradioon ja antaa tulla. Vastaaja auki ympäri vuorokauden, vastaajan numero 0800 15464.
Yle Radio Suomi.
Vuosittain 75 vuotta täyttäneistä kolmannes joutuu sairaalahoitoon. Kuntoutus on tärkeää, sillä iäkkään toimintakyky voi heikentyä pysyvästi jo parissa viikossa. Näin kävi salolaisnaiselle, joka sai terveyskeskuksessa sitten saattohoitopäätöksen. Vastoin odotuksia hän kuitenkin kuntoutui ja on nyt palaamassa kotiin. Toimittaja Heini-Maija Hirvosen haastattelussa on salolainen Kirsi Nordlund ja palvelukeskus Ilolan Salon fysioterapeutti Johanna Taka-Anttila. Heini-Maija Hirvonen jatkaa.
Salolainen Kirsti Nordlund joutui viime talvena sairaalaan kaaduttuaan kotona. Hoitojakso vuodeosastolla venyi vakavien infektioiden takia ja lopulta tilanne näytti niin pahalta, että hoitava lääkäri teki saattohoitopäätöksen. Vastoin odotuksia terveydentila kuitenkin koheni ja viime kesänä hän muutti palvelutaloon.
Makasin tuossa sängyllä, niin jalat nousi sängyn pinnasta 10 senttiä ylös, että ne oli tosi huonossa kunnossa. Mä olin niin kauan maannut tuolla terveyskeskussairaalassa.
Muistan hyvin sen, kun hän totesi minulle, että on kyllästynyt makaamaan ja nyt haluaisin tehdä jotain asian eteen. Kyllä se lähti sieltä ihan perusliikkumisen opettelusta. Mietittiin se hänen fysioterapia yksilöllisesti ja pieniä, konkreettisia, realistisia tavoitteita.
Ensin opeteltiin nousemaan sängystä sillä ylös, että mä istuin tuossa sängyn laidalla ja sekin oli, tuntui ensiksi ihan hirveältä. Se oli jännää tai pelottavaa paremminkin.
Onko sinulle ollut yllätys, miten nopeasti ja miten paljon Kirsti on edistynyt puolessa vuodessa?
No onhan se totta kai ollut poikkeuksellista ja tietyllä tavalla yllättävää, mutta kyllä mä näin koko ajan Kirstissä potentiaalia ja uskoin häneen. Hänessä oli semmoista suomalaista sisua ja sellaista halua kuntoutua.
Mikä sun seuraava tavoite on?
Kävellä paremmin tuon pyörän kanssa, rollaattorin kanssa ja sitten lähdetä kotiin.
Kirsti Nordlundin mukaan kuntoutuminen vaatii ennen kaikkea sisua.
Jos siellä joku semmoinen henkilö, kuka on vähänkin samanlaisessa tilanteessa, niin ei muuta kuin pitää vaan yrittää. Täytyy yrittää vaan itse. Et se tulee ensimmäisenä se oma tahto ja sitten sen jälkeen se hyvä apu, mitä se sitten onkin, kenenkin kohdalla.
Heini-Maija Hirvosen haastattelussa olivat Kirsi Nordlund ja fysioterapeutti Johanna Taka-Anttila. Jatketaan tästä teemasta, laajennetaan vähän keskustelua ja puhutaan seuraavaksi siitä, aliarvioidaanko meillä ikääntyneiden kykyä kuntoutua. Meillä on nyt täällä Ykkösaamun studiossa gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja täällä myös liikuntahankkeen ja moninaisuustyön suunnittelija Eeva Rönkkö Eläkeläiset ry:stä. Huomenta.
Huomenta.
Niin, minkälaisia fiiliksiä tuossa äsken kuulusta jutusta heräsi? Sisulla mennään eteenpäin.
No Taina. Joo, juuri näin sisulla, että se mikä siitä mun mielestä hyvin välittyy oli tämmöinen niin kuin motiivi kuntoutua ja sitten sinnikkyys. Ja nehän on ne lähtökohdat, joilla niin kuin tällaista voi tapahtua, se ihmisen oma tahto edetä. Ja todella hienoa myöskin, että nämä hänen komplikaationsa on saatu kuriin ja terveys on parantunut ja erityisen hienoa on, että siihen on löytynyt niin kuin sopiva tuki siihen kuntoutumiseen, koska sitten kun on vaikeassa tilanteessa, niin ei sieltä välttämättä ihan yksin ponnisteta, mutta siis poikkeuksellistahan tämä on ja ilahduttava tarina.
Täällä Helsingissäkin on tämmöisiä palvelutaloja, missä aktivoidaan vanhuksia ja siellä on erilaisia, on muistipeliä, on liikkumista. Eeva Rönkkö, sinä kun työskentelet Eläkeläis ry:ssä, niin palvelutalosta kotiutuminen on siis poikkeuksellista, mutta tarvittisiko sen olla sitä, jos vanhukset todella niin kuin saadaan mukaan näihin aktiviteetteihin?
Niin, varmasti täytyy saada aktiviteetteja olla enemmän, ettei se olisi passivoiva siellä vanhusten palvelutalossa olo. Ihan pienistä asioista lähtee, että kaatetaanko sun kahvit valmis kuppiin vai annetaanko sun itse kaata kahvit ja onko sellaista ympäristöä, mikä aktivoi. Esimerkiksi voisiko kesällä istuttaa kukkia ulos ja tällaista normaalielämää, mihin se liikunta liittyy. Että siitä pitäisi ekaksi lähteä ja sitten katsoa, että lisääkö sitä täsmäliikuntaa sinne rinnalle. Että se arki vaan ei passivoisi siellä hoitopaikassa.
Niin, lakikin velvoittaa edistämään iäkkäiden toimintakykyä, mutta sitten kuitenkin se käytännön elämä voi olla siellä hoivakodissa yllättävänkin passiivista. Mitä tälle pitäisi tehdä, professori Taina Rantanen?
Mä luulen, että näissä hoivakodeissa aika paljon korostetaan turvallisuutta ja yksi niin kuin iso semmoinen riski, jota varmaan yritetään kovasti hallita, on kaatumisten ehkäisy. Ja jos ihmiset liikkuu paljon ympäriinsä, niin se toki lisää niiden kaatumisten riskiä. Ehkä ihan niin turvallisuushakuista ei pitäisi olla sen hoidon, jotta se ihmisten toimijuus säilyisi. Mutta sellaisen haluaisin sanoa, että tuskin näitä hoivapaikkojen puutteita nyt pystytään ratkaisemaan sillä, että kuntoutetaan ihmisiä sieltä hoivakodista kotiin. Et siinä vaiheessa, kun se hoivakotipaikka myönnetään ja ihminen pääsee sellaiseen hoitoon, niin kyllä se terveys on usein todella huono ja ihmiset vaativat ympärivuorokautista hoitoa, tarvitsevat sitä ja on muistisairauksia ja liikkumiskyvyn ongelmia ja diabeettista ja kaikkia muita sairauksia, että se kotihoidon järjestäminen voi olla jo ihan niistä syistä tosi vaikeaa. Ensimmäisenä mulle tulee mieleen huoli siitä, että jos ihmisiä kotiutetaan sieltä, niin saavatko he tarvitsemaansa hoitoa sitten. Että varmaan se ei nyt mitään valtavirtaa tuole.
Ei varmaankaan, ja sinne hoivakotiin on yleensä aika vaikea päästä, kun niitä paikkoja on vähän. Mutta Eeva, sinä olet ohjannut ja suunnitellut vanhenevien kuntoilua muun muassa Helsingin kaupungin palveluksessa ja Eläkeläiset ry:n kautta. Niin onko olemassa joku semmoinen ikäraja, missä vaiheessa liikkuminen vielä kannattaa ja edistää ihmisen hyvinvointia, vai onko se sopivaa ihan kaikille?
Kyllä se on sopiva ihan kaikille. Ei sellaista ikärajaa ole olemassa, että lihakset kehittyy ja voimaa tulee lisää ihan minkä ikäisellä tahansa. Mulla on aika hyvä esimerkki ihan läheltä mun oma mummo, kuka Alzheimeria sairastaneena jäi sitten sänkyyn ja liikuntakyky meni, vaikka hän oli erittäin liikkuva. Mutta sitten kun hänellä haettiin semmoinen poljettava pyörä sänkyreunalla istuessaan, niin hän nousi jaloille ja hän lähti vessaan uudestaan, vaikka hän oli 95. Mutta näin myös läheltä, kuinka nopeasti se liikuntakyky meni alas, kun häntä topputettiin, että älä nyt mene hakemaan niitä lehtiä, että älä kävele rappusia. Niin se lähesten topputtaminen saattaa just johtaa siihen, että se liikuntakyky menee, vaikka se liikettä oikeasti tarvii.
Mm. No jos mietitään sitä, että on vaikka tämmöinen kotona asuva, vielä kohtalaisessa kunnossa toivottavasti oleva ikäihminen, niin Taina Rantanen, sinä olet tutkinut ulkoilun edistämistä niin kuin vapaaehtoisten kautta, niin mikä merkitys siinä on, että nämä ulkoiluttajat tulevat ja sitten tämä henkilö rohkaistuu lähtemään sinne ulos, eikä häntä toppuutella liikaa?
Joo, sillä on siis todella suuri merkitys. Jos me ajatellaan ensinnäkin fyysistä aktiivisuutta, niin kun me tutkimme kiihtyvyysantureita iäkkäiden ihmisten fyysistä aktiivisuutta sellaisina päivinä, kun he viettivät koko päivän sisällä, niin se oli todella vähäistä, aivan muutamia minuutteja. Ja tämä fyysinen aktiivisuus lisääntyy heti, kun ihminen menee ovesta ulos. Minkä lisäksi niin kuin myös tämä fyysinen ja sosiaalinen maailma avartuvat. Mm-hmm. Ja näihin liittyy yleensä kokemuksia siitä elämänlaadun paranemisesta. Mutta kun ulkona liikkumiseen helposti syntyy siis pelkoja ja saattaa olla ihan fyysisiä esteitä. Että jos ajatellaan, että meillä on henkilö, jolla on huono tasapaino ja tarvitsee liikkuessaan rollaattoriapuvälinettä, niin on paljon asuntoja, joista on vaikea päästä ulos. Että siellä on portaita ja vaikka olisi hissikin, niin se hissi saattaa tulla puoleen kerrokseen ja saattaa olla sellainen ovi, jossa on jousi, joka sulkee sen automaattisesti. Että siitä ei yksinkertaisesti yksin pääse turvallisesti. Mm. Ja myöskin tällaiset taidot, joita ei jatkuvasti harjoiteta, kuten vaikka sitä ulos menemistä. niin ne unohtuvat. Ja sitten ne saattavat jälleen tulla uudelleen mieleen, kun sitä jonkun turvallisen seuralaisen kanssa harjoittaa. Mutta se ulosmeneminen mahdollistaa sen oikeasti, että sitten tehdään niinku kaikenlaisia niitä ihmisiä kiinnostavia asioita. Meidän tutkimuksessa siellä ulkona tehtiin niinkin tavanomaisia asioita, kun kävertiin kortterin ympäri tai käytiin kioskilla tai hautausmaalla tai katseltiin rakennustyömaata, istuttiin puiston penkillä, kommentointiin nuorten pukeutumista, kaikkea tällaista, mikä niinku on kiinnostavaa ja tuo sisältöä elämään.
Epäilemättä. No Eeva Rönkkö, kun sinä olet tosiaan ollut aktivoimassa ikäihmisiä liikkumaan, tuossa tuo sosiaalisuus tuli jo mainituksi, mutta mikä on mielestäsi tärkeintä, kun lähdetään tähän, että saadaan porukka aktiivisesti liikkeelle?
Iäkkäiden kanssa mä lähden aina niin kuin ilo edellä ja yhteisö edellä. Et mä en niinkään ajattele, että mitä mä sen yhden ihmisen saan liikkumaan, vaan se, että mitä mä sen porukan saan liikkumaan. Et jos sillä porukalla on hauskaa, mitä ikinä ne tekekään, niin siinä saattaa lähteä sellaiset mukaan, ketkä välttämättä itse ei lähtisi. Me on nyt pari vuotta pelattu järjestössä helpotettua lentopalloa. Otettu kaikki tämmöiset lyönnit pois, vaan heittämällä ja kiinni ottamalla. Ja siellä tulee ilon kyynelet silmiin, kun joku sanoo, että mä ajattelin, että mä en ikinä enää pysty pelaamaan lentopalloa joskus nuoruudessa. Mutta kun tämä onnistuu, niin mä haluan tulla uudestaan. Tai nyt kävelyjalkapallo. Tai jotkut muut sellaiset asiat, että jos siellä on sellainen tunne, että tämä on kivaa, niin mä lähden sen porukan takia sinne. Eikä sen takia, että pitäisi liikkua ja apua pelottaako. Mutta sitten tulee liikuttu samalla.
Näin juuri.
Just näin. Taina, sinä olet tutkinut tämmöistä aktiivista ikääntymistä, niin miten paljon kukin voi kiittää tai syyttää omia geenejä ja miten paljon tällä omalla aktiivisuudella ja sillä mukaan lähtemisellä niin voi vaikuttaa omaan vanhuuteen? Jos otetaan tämmöinen tavallinen keski-ikäinen työelämässä mukana oleva tyyppi, niin mitä tässä nyt voisi niinku tehdä?
Joo. Ihmiset ovat sisäisesti motivoituneita aktiivisuuteen, että he pyrkivät niin kuin automaattisesti sellaisten perusmotiiviensa tyydyttämiseen ja näitä ovat niin kuin tämmöinen kompetenssi, eli että sitten osaa tehdä asioita, niin kuin Eeva äsken tosi kivasti kuvasi näitä pelejä. Niitä on sosiaalisuus, eli toisten kanssa oleminen. Se tuli myös tässä Eevan esimerkissä tosi hyvin esille. Ja sitten itsemäärääminen, eli autonomia. Ja kun nämä toteutuu, niin silloin ihmiset niin kuin luonnostaan toteuttavat niitä aktiviteetteja, jotka ovat heille merkityksellisiä. Ja kun mä puhun aktiivisuudesta, niin mä tarkoitan aivan kaikkea, siis muutakin kuin liikuntaa. Tätä kodin viihtyisyyttä, sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä, omaa taideharrastusta, yhteiskunnallista toimintaa, konserteissa käymistä, liikunnan harrastamista, kaikkea tällaista, jossa ihmiset osoittaa sitä omaa toimijuuttaan ja motivaatiotaan ja toimivat niiden mahdollisuuksiensa ja kykyjensä rajoissa, jotka heillä on. Et tällaiset niin kun aktiivisuuden muodot, vaikka niiden tarkoitus säilyy, niin ne saattaa iän mukana muuttua. Että jos ajatellaan vaikka jotain liikuntaharrastusta, niin tämmöinen ulkoiluharrastus on joskus saattanut olla pitkiä vaelluksia Lapissa, mutta nyt se voi olla juuri se, että kävelee siihen lähipuiston penkille. Mutta se tarkoitus on niinku sama ja se hyvinvointivaikutus on sama.
Puhutaan sitten siitä vielä, miten suomalainen vanheneminen on muuttunut ja muuttuu. Ja yksi asia on tämä yhä monikulttuurisempi Suomi, joka näkyy ikääntyneessä, kun meillä on ikäihmisiä Virosta, Venäjältä, on ukrainalaisia, inkeriläisiä, on Somaliasta tulleita. Ja Eeva Rönkkö, sinäkin olet Tallinnasta kotoisin alun perin, niin miten näet, että tämmöiset vieraskieliset ikäihmiset otetaan huomioon, kun tarjotaan ja aktivoidaan ihmisiä ja toivotaan niitä mukaan esimerkiksi liikuntaan?
No valitettavasti tällä hetkellä usein unohdetaan, että ulkomaalaistaustaiset iäkkäät on hyvin ohikatsottu ryhmä sillä tavalla suunnittelun puolella. Ja kun ihminen muuttaa Suomeen minkä ikäisenä tahansa, niin tämmöiset harrastukset ei ole se ensimmäinen asia. Että sä mietit, miten sä asetut, sun pitää oppia elämään. Ja se vie ihan hirveästi voimavaroja. Että ei välttämättä osaa etsiä itse, vaikka olisi harrastanut liikunta ja osaisi sitä. Niin Ja vielä kun iäkkäistä puhutaan, niin me tarvitaan luokseen menemistä. Tarvitaan, että me mennään sinne, missä ne ihmiset ovat ja elävät sitä arkea ja tuotan se liikunta sinne. Ja sitten me saadaan ne kyllä liikkumaan. Ei, mä en näe minkälaisia esteitä minkä tyyppisellä liikunnalla. Että kaikki onnistuu, jos se tehdään heitän näköisesti ja heitän luona.
Mm. Monet ikääntyneet ovat muun muassa paremmassa kunnossa kuin ennen vanhaan. Taina Rantanen, pitäisikö meidän jopa miettiä sitä, että me ruvettaisiin puhumaan asioista vähän eri tavalla, kun yhä useampi meistä saavuttaa sen 100 vuoden iän, niin koska alkaa vanhuus ja mitä sitä ennen tapahtuu, esimerkiksi kun jäädään eläkkeelle?
Aivan. 65 vuotta, joka on semmoinen nytkin voimassa oleva yleinen eläkeikä, niin on ollut sellainen ikävaihe, josta ajatellaan, että vanhuus alkaa siitä. Mutta kun mä tutkin noita tilastoja, niin se taitaa olla 50-luvulla viimeksi, kun 1950-luvulla, kun siitä iästä on alkanut vanhuus. Että se alkaa nykyään paljon myöhemmin, vanhuus on siirtynyt myöhempään. Kun ihmiset elää pitempään, se ei tarkoita sitä, että vanhuus jatkuu ja jatkuu, vaan se tarkoittaa sitä, että vanhuus alkaa myöhemmässä iässä. Ja nyt näiden keskimääräisten odotettavissa olevan elinajan perusteella, kun katsoo, niin vanhuus alkaa siinä 80 vuoden jälkeen keskimäärin. Niin meille on muodostunut tällainen uusi ikäkausi suunnilleen 65 ja 80 väliin, jota mä kutsun myöhäiskeski-iäksi. Ja siinä ihmiset on tosi aktiivisia ja oikeastaan kaipaa varmaan vähän toisenlaista tekemistäkin kuin mitä nykyään yhteiskunnassa on tarpeen. Monet haluaisi ehkä käydä ihan töissäkin, mutta ehkä vähän eri lailla kuin aikaisemmin. Mutta he on niin kuin toiminnan tukipylväitä kyllä. Huolehtii lapsenlapsistaan ja huolehtii omista vanhemmistaan, koska monella 70-vuotiaalla on vanhemmat vielä olemassa. Ja he käyvät kulttuuritilaisuuksissa, pyörittävät järjestöjä. Että he on todellinen niin kuin iso resurssi, joka mun mielestä on vähän sen niin kuin ohitettu tässä yhteiskunnassa.
Ja se on tavallaan, niin kuin jos ajattelee tätä ikääntymistä niin, ja vanhenemista, mikä kaikille meille jossain vaiheessa toivottavasti on ajankohtaista, niin sehän on, Eeva Rönkkö, sehän kuulostaa tosi hienolta elämänvaiheelta.
Niin on. Et kun eläkeläisjärjestössä töissä, niin näkee sen ilon ja tekemisen ja tulee sellainen olo, että pääsispä itsekin eläkkeelle, kun noilla niin hauskaa. Että ei todellakaan ikääntyminen pelota, jos katsoo just näitä 6-7, jopa 80-vuotiaita ja jos vielä palataan liikuntaan ja mä näen meidän 80-90-vuotiaita, ketkä ohjaa toisia. Ja he antaa mulle sen innon ja mä olen heidän selän takana tukemassa ja antamassa heille ne ideat, että se on semmoista vastakkaista vuorovaikutusta.
Kiitoksia liikuntahankkeen ja moninaisuustyön suunnittelija Eeva Rönkkö Eläkeläiset ry:stä ja kiitos myös visiitistä gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta ja hyvää viikonloppua.
Kiitos.
Talviolympialaiset ovat käynnistyneet ja ensimmäinen suomalainenkin teki jo eilen suorituksensa. Tänään luvassa ovat viralliset avajaiset Milanon San Siron stadionilla. Milano on yksi kisapaikkakunta. Siellä oleva toimittajamme Jenna Vehviläinen kertoo seuraavaksi, miten olympialaiset näkyvät kaupungin katukuvassa.
Kyllä tämä tapahtuma on kaikkien huulilla. Olin juuri aamukahvilla tuossa kahvilassa ja sielläkin parista alkoi puhua näistä olympialaisista ja miettiä, että mitähän tästä on tulossa ja mietti myös ihan näin arkisia asioita kuin sitä, että pääseekö täältä työpaikalta illalla kotiin, koska kaupungissa on niin valtavat poikkeusliikennejärjestelyt sen takia, että tänne on tänäänkin saapumassa suuri määrä maailman johtajia ympäri maailmaa, poliittisia delegaatioita ja myös valtava määrä ihmisiä, kisaturisteja, jotka sitten suuntaavat tästä Milanosta myös tuonne pohjoisen vuoriston paikoille. Eilen olin aistimassa keskustassa tunnelmaa, kun Milanon tuomiokirkon eteen saapui tuo olympiatuli, joka on tehnyt matkaansa täällä Italiassa 63 päivää ja eilen tuli tosiaan sinne tuhansien ihmisten eteen, tuomiokirkon eteen ja tänään jatkaa sitten matkaansa tuonne avajaisiin San Sirolle.
No, aina suuret tapahtumat keräävät myönteisen huomion lisäksi myös kritiikkiä. Millaista keskustelua olympialaisista käydään Italiassa?
No ehkä se akuutti keskustelu nyt liittyy lippujen myyntiin, eli esimerkiksi tuonne illan tapahtumaan on vielä reilusti lippuja saatavilla, ainakin viimeisen tiedon mukaan useita tuhansia. Ja se on ehkä sellaista, mitä järjestäjät toivoivat, että olisi jo paremmalla tolalla tuo lippujen myynti. Toinen asia, mikä on puhuttanut viime aikoina paljon, on se, että monet näistä kisapaikoista ja niiden rakentamisesta on ollut myöhässä. Ja ehkä suurin murheenkryyni on ollut tämä Milanon jääkiekkoareena Santa Giulia, jossa vielä viime viikonloppunakin näytti todella viimeistelemättömältä. Itse kaukalo on kyllä pelauskunnossa ja siellä pelataan, mutta tosiaan paikoitellen itse halli on vielä hyvinkin viimeistelemätön ja siellä tuli todella kiire. Viime kuukausina siellä rakennettiin käytännössä yötä päivää. Samoin Cortinassa tuolla vuoristossa sitten on toinen paikka, missä on vielä paljon rakennustyömaita käynnissä, mutta ilmeisesti nyt kaikki urheilupaikat kuitenkin valmiita ovat.
No, italialaiset mediat ovat tehneet laajoja selvityksiä kilpailujen kohonneista kustannuksista. Kertoisitko tästä?
Kustannukset ovat tosiaan kohonneet siitä aikaisemmin ensimmäiseksi luvatusta aivan valtavan paljon. Näiden selvitysten mukaan niin kustannukset nyt julkista rahaa näihin hankkeisiin olisi käytetty 3,5 miljardia, kun aluksi Italia lupaili, kun pyrki tätä talviolympialaisia saamaan tänne Italiaan, että ne järjestettäisiin 0 kustannuksin ja vanhoja paikkoja vain uusittaisiin hieman sellaiseen kuntoon, jossa sitten voisi kilpailla, mutta monia paikkoja on jouduttu rakentamaan uudelleen ja yksi niistä on tuo Cortinan kelkkailurata, johon kului Italialta lähes 130 miljoonaa euroa ja nyt sen sitten olympialaisten jälkeen pelätään jäävän täysin ilman käyttöä. Eli tästä on paljon puhetta täällä ja se ehkä hieman himmentää tätä olympialaistunnelmaa, jos nyt näin voi sanoa.
Ja ihan lyhyesti vielä, Jenna, kun avajaisten pääpaikkana toimii erityisesti jalkapallostakin tunnettu Giuseppe Meazza, eli San Siro, niin mitä on tänään luvassa?
Italialaista kulttuuria hyvin monin eri tavoin. Italialaista proosaa, siellä on italialaisia näyttelijöitä, siellä on italialaisia artisteja, muusikkoja, Andrea Bocellista, Laura Pausiniin, ja sitten 1200 vapaaehtoista on järjestämässä tuota tapahtumaa, eli siitä varmasti tulee iso spektaakkeli, ja illan suurin tähti on sitten laulaja Mariah Carey.
Ja tämä spektaakkeli, siis avajaiset, juhlitaan tänään kello 21 ja Ylelle olympialaiset ovat tietysti jättiponnistus. Miten satojen tuntien kisalähetykset syntyvät ja mitä kaikkea luvassa on? Siitä vielä ennen 9 uutisia päätuottaja Kristiina Kekäläisen ja Olympiaradion tuottajan Vesa Winbergin kanssa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No Kristiina, onko päätuottajalla perhosiaa vatsassa kaikki valmista vai jännittääkö?
Valehtelisin, jos väittäisin, että ei jännitä. Totta kai jännittää, mutta nyt on sellainen hyvä fiilis. Tässä on monennäköistä sattunut tälläkin viikon varrella, mutta se kuuluu asiaan. Tätähän se on, kun iso tuotanto ponnistetaan 0-100 niin sanotusti yhdessä yössä. Mutta mä luotan, että kaikki menee hyvin ja meillä on 2,5 viikkoa aikaa koko ajan parantaa juoksuamme. Niin toivon, että katsojat ja kuuntelijat ja lukijat viihtyvät seurassamme seuraavien viikkojen aikana.
Nyt kun Radio Suomessa ollaan, niin Vesa, miten olympialaiset kuuluvat radion puolella?
No, mä laskin tuossa, että 137 tuntia hieman yli tulee kaiken kaikkiaan, eli jokaisena kilpailupäivänä olemme suorissa lähetyksissä. Eilenhän oli jo alku, startti, ja kuten Kristiina tuossa totesi, niin eilenhän piti olla Suomen ja Kanadan naisten välinen jääkiekkoottelu, ja se sitten siirtyi, niin siinä jouduttiin sitten tekemään, tai saatiin tehdä sitten korvaavat järjestelyt. Mutta tämä vaan osoittaa se, että siellä täytyy reagoida ja reagoimme, ja tämä koskee myös kilpailupäiviä, että jokaisessa kilpailupäivässä, kun kello 13 aina lähetykset aloitetaan, niin reagoidaan ja ollaan suorissa tunnelmissa mukana.
Tämä on varmaan päätuottajallekin aika kuumottava tilanne, kun voi tulla tällaisia viime hetken juttuja. Siellä sää voi perua kisoja tai voi tulla just tämmöisiä sairastumisia, yllättäviä juttuja.
No just tuossa Vesan kanssa juteltiin, että mehän talviurheilun tekijöinä olemme tottuneet siihen, että alppihiihdossa – sää peruu kisan tai siirtää mäkihypyssä, mutta että jääkiekossa. Että usein kun sisällä päästään pelaamaan ja kamppailemaan, niin niissä ei ole ongelmia, mutta tosi valitettava tilanne tietysti naisleijonien kannalta. Ja täytyy toivoa, kun huomenna Yhdysvaltoja vastaan seuraava peli on, että sitten päästään pelaamaan.
Niin, minkälainen työjako on sitten Pasilan ja sitten kisapaikalla olevien tekijöiden välillä. Osaatteko kertoa siitä jotain?
No kyllä. Meillä on tuolla studiotalolla rakentunut meidän studio. Siellä on meillä kaksi ohjaamoa. Toisesta ohjataan TV2:n lähetystä, toisesta isosta ohjaamosta sitten jääkiekkoa, koska mehän tehdään TVC-areenaan koko tämä jääkiekkoturnaus, kaikki 58 ottelua. Ja pienemmistä ohjaamoista sitten näitä muita lajeja, että siellä on useita ohjaamoita käytössä. Meidän Olympiastudio on siellä, Vesan vetämä Olympiaradio niin ikään, meidän verkkodeski, eli pääasiallisesti nämä kisat tehdään Pasilasta. Sen lisäksi meillä on noilla neljällä paikkakunnalla sitten tarvittava määrä henkilöstöä Milanossa, Valdiviemessä, Antterselvassa ja Livignossa. Sillä tavalla, että suomalaiset saavat sieltä sitten läsnäolon tuntua ja niitä tärkeitä suomalaishaastatteluja ja kommentteja.
No Vesa, miten olympialaiset vaikuttavat radion kuunteluun?
No Radio Suomi on totta kai uutisen ajankohtaiskanava, eli uutispalvelu toimii läpi kisojen sekä valtakunnalliset uutiset että maakunnalliset uutiset. Mutta tämä on oikeastaan aika houkutteleva haastakin se, että kun sopeutetaan Radio Suomen maisemaan, sopeutetaan talviolympialaiset. Mutta meillä on Pariisin kesäolympialaiset on hyviä kokemuksia on siitä, että me saadaan se kuulostamaan kuitenkin Radio Suomelta. Ja palvellaan ne niin sanotut HC-urheilufanit, mutta myös ne, joille urheilu ei ole niin tuttua, plus ne uutisnälkäiset. Niin kyllä siinä tietysti joutuu jonkun verran aina miettimään näitä ratkaisuja, mutta että aina se tuorein ja se, mikä pitää radiossa kertoa sillä hetkellä uutisia unohtumatta. Ja totta kai sitten, jos jotain uutisrintamalla tapahtuu jotain suurta, niin ne myös kerrotaan aina viiveettä.
Kyllä. No, mitä lajeja te erityisellä intensiteetillä? Kaikillahan on omat suosikkilajit, Kristiina.
No mä oon semmoinen kaikkiruokainen innostuja olympialaisissa, että ihan kelkkailusta, taitoluisteluun ja jääkiekosta freestyliin. Mutta mielenkiintoista näissä kisoissa on yksi uusi laji, vuorihiihto, jossa kavutaan suksilla ylösmäkeä ja lasketaan alas. Niin kyllä mä nyt sen haluan nähdä, että minkälainen se on ja kuinka meidän selostaja pärjää siinä hienosti tietysti, mutta että minkälainen laji kyseessä, niin kannattaa panna merkille.
Vesa.
No kyllä mä odotan siis niinkin perinteistä maastohiihtoa, että se on niin klassikko ja se on niin kansanrakastama ja 50 hiihto oli jo Trondheimin MM-hiihdoissa fantastisen hieno radiolaji. Meillä siellä selostajana Henri Pitkänen ja asiantuntijana Kalle Lassila, niin se vaan soundaa radiossa niin makealta, että kyllä mä sitä odotan eniten.
Kiitoksia vierailusta päätuottaja Kristiina Kekäläinen ja Olympiaradion tuottaja Vesa Winberg. Ja mun täytyy tunnustaa, että minä odotan sitä jääkiekkoa, koska olen aina ollut armoton lätkäfani. Tässä oli perjantain ykkösaamu. Kiitoksia seurasta. Huomenna ykkösaamu TV1:llä kello 10.05 ja siellä puhutaan eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon kanssa muun muassa siitä, miten muuttunut maailman järjestys heijastuu eduskunnan työskentelyyn. Ja koko Suomen radiossa 9 uutisten ja urheiluradion jälkeen käydään muun muassa Salossa, Ilomantsissa ja Jyväskylässä. Ykkösaamun toimitti tänään Mari Sarolahti. Minun puolestani oikein mukavaa viikonloppua ja muistakaa se huominen ykkösaamu.